Nuori perheenäiti tyhjensi pyykkikonetta. Neljän hengen perheessä, jossa lapset olivat pieniä, pyykkiä riitti. Siinä samassa tuli mieleen taas se sama ajatus, mikä oli tullut niin monta kertaa ennenkin. Tätäkö tämä elämä on? Tässäkö on kaikki? Ei tässä täytyy olla enemmän. Eräänä päivänä hänen miehensä tultua töistä kotiin, hän löytää pöydältä vaimonsa eroilmoituksen. Elämässä täytyy olla enemmän kuin tämä tämmöinen arki. Hirveä shokki. Kotiin jäi isä ja lapset. Kerran viikossa tämä pois lähtenyt perheenäiti soitti ja kysyi, mitä lapsille kuuluu. Ja joka kerran mies pyysi hartaasti. Hän ei tule. Mies näki paljon vaivaa jopa palkkaamalla yksityisetsivän saadakseen sen tiedon, että missä vaimo nykyään asuu. Ja sitten hän kerran meni ison kukkapuskan kerran vaimonsa uuden osakkeen oven taakse ja ponnisti kaikki voimansa ja soitti oikein. Vaimo vastasi ja alkoi heti selittää hirveästi jotakin. Ja yhtäkkiä hän sen selityksen lomassa purskahti itkuun. Ja kiepsahti miehensä kaulaan. Ja sanoi, että mennään kotiin, mennään kotiin. Vaimo tuli takaisin kotiin ja kun näistä tapahtumista ja haavoista oli kuukausia kulunut, niin mies otti tämän asian puheeksi. Ja sanoi, että kuule, sen mä haluaisin sulta tietää, että kun minä niin monta kertaa pyysin, että tule kotiin, sinä et tullut. Mutta sitten kun tulit ovellesi, sinun ovellesi, niin sinä tulit. Miksi? Ja siihen se vaimo vastasi näin. Sinä aina ennen sanoit, että sinä rakastat minua. Mutta kun sinä itse tulit, minä tiesin, sinä todella rakastat minua. Roomalaiskirje 5, joka tänään on meidän tutkistelun alla. Se kertoo täsmälleen jostakin sanasta. Jumala rakastaa. Mutta jotta me uskoisimme tämä, sitä varten Jeesus tuli. Ja sitä varten koko tämä roomalaiskirje oikeastaan on kirjoitettu. Siinä on tätä rakkautta tulvillaan. Luetaan ensin luvun jakeet 1-11. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo, eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksemme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiin Pyhän Hengen kautta, joka on meille. Sillä meidän vielä ollessamme heikot, kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Tuskinpa kukaan käy kuolemaan jonkun vanhuskaan edestä, hyvän edestä joku mahdollisesti uskaltaa kuolla. Mutta Jumala osoittaa rakkauttansa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautut, hänen veressään. Pelastumme hänen kauttansa vihasta. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta, paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta, nyt kun olemme sovitetut. Emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet. Huomaan tätä lukiessa, että kirja, jonka täältä otin, se lienee vanhempaa käännöstä. Vai oliko teillä sama käännös? Tässä on joitakin poikkeamia. Mutta asia tuli selväksi. Eli ensimmäinen jae, kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Luonnostaan ihminen tuntee tietynlaista epävarmuutta, kun hän ajattelee omaa suhdettaan johonkin korkeampaan, mikä se hänellä nyt sitten onkin. Kaikki valtias tai maailmankaikkeus tai sitten Jumala. Miten minulle loppupeleissä käy, kun elämässä on tullut tehtyä yhtä ja toista pahaa? Ja niinpä kaikki maailman uskonnot vastaa jotakin tähän epävarmuuteen. Teen näin, uhraa sitä, käyttäydy näin, anna sitä ja niin näin sinulle lopussa käy. Nyt Paavali sanoi semmoisen suurenmoisen asian, Jeesuksen uskovan ihmisen ei tarvitse pelätä mitään tällaista. Hänellä on rauha Jumalan kanssa. Ennen me kyllä olimme hänen vihollisia, mutta sitten Golgatan tapahtumien solmittiin rauhaa ihmisen ja Jumalan välillä. Tämän rauhan saa uskomalla sovitukseen. Ihmisen puolelta rauhan ehtoihin ei tarvita muuta kuin oman tappion tunnustamista. Ja Paavali perustelee jakeessa 2. Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa me nyt lujasti pysymme. Eli tämä rauha, jolla hän lukunsa aloittaa, siinä ei ole ollenkaan kyse jostakin levollisesta mielestä tai rauhan tunteista, on kyse olotilasta. Muistan meiltä kotoa sellaisen tilanteen, jossa isäni ollessa seurakuntapappi, niin usein eräs tietty seurakuntalainen soitti hänelle. Hän soitti aina samasta asiasta. Hän oli hermostollisesti vähän heikompi ja sitten hän nukkui tavattoman huonosti. Ja aina kun oli ollut huono uni, niin hänellä oli hyvin ahdistunut olo. Ja sitten hän aamulla soitti isälle, että kuuluuko minulle tänäänkin Jumalan armo, kun minulla on niin rauhaton olo. Ja ajattelen, että ei tämä ahdinko nyt meistäkään niin kaukana. Sen takia on hyvä muistaa, mitä Paavali opettaa, että Jumalan armo on pysyvä olotila. Ei siihen hetkittäiset tapahtumat ja tilanteet vaikuta mitenkään. Ja niinpä on oikein hyvä osata erottaa Jumalan lapsen asema ja tila. Täällä on monta perheen äitiä ja isää. Jokainen tietää kotoaan ne uhmaikäiset lapset, jotka päni parastaan ja jotka riiteli ja oli todella vanhempiensa kanssa kovaa vastaan. Eihän siinä ajatellut vaikka kuinka otettiin yhteen sen lapsen kanssa, että tähän se lapseus nyt päättyi. Et todellakaan. Uhmaikä oli se tila, jossa silloin mentiin. Mutta kyllähän se lapsen asema yhä edelleen oli se sama. Ja Paavali haluaa sanoa ihan samaa, ettei tarvitse olla huolestunut. Vaikka tajuakin, että elämässä on mennyt huonosti ja on tehnyt väärin. Ei Jumala sitä sillä lailla kosta, että nyt se lapseus loppui. Ja ylipäänsä pätee se, että Raamatun sanaa ei kannata muuttaa omiin niin, että ne olisivat sopusoinnussa minun tunteitteni kanssa. Vaan oikeastaan pitäisi tehdä päinvastoin, että minun tunteet ja kokemukset pitäisi kääntää sen Raamatun sanan mukaisesti. Silloin purjehtii paremmin. Jumalan lapseus on siis pysyvä olotila. Meillä on pääsy Jeesuksen tähden ja hengellisessä elämässä kaikki lepää oikeastaan tämän saman Jeesuksen varassa. Uskon alku ja uskon matka ja uskon päämäärä. Mitään ei lasketa meidän varalle. Siitä ei tulisi mitään. Paavali siis ohjaa iloitsemaan ja riemuitsemaan pelastusvarmuudesta. Itselleni tämä on ollut semmoinen kova juttu ja vaikea läksy, ja olen monta kertaa ajatellut, että voiko mä olla sata varma silloinkin, kun tuntuu, että ei se ehkä kuitenkaan ole mun kohdalla sitten näin. Mä löysin Lutherilta semmoisen hyvin sielunhoidollisen vastauksen, miksi minä voin olla sata varma Jumalan armosta. Lutte sanoi aikanaan näin, että uskomme on varma siksi, koska se asettaa meidät itsemme ulkopuolelle. Niin että meidän ei tarvitse missään tukeutua omaan voimaamme, tunteisiimme, tekoihimme, vaan yksinomaan siihen, mikä on ulkopuolellamme. Siis Jumalaan ja hänen pelastavaan. Roomalaiskirja jatkuu ja 3. Me riemuitsemme jopa ahdingosta. Sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä. Kestävyys auttaa selviytymään koetuksesta. Koetuksesta selviytyminen antaa toivoa. Ahdingosta meistä ei kukaan iloitse. Ellei sitten. Siitä tämä jaa sanoi jotain. Ellei tiedä jotain enemmän kuin miltä ahdingossa näyttää ja tuntuu. Itse ahdistus ei ole lohdullista. Ei meistä kukaan kivestä ole, ettei tuska tuntuisi. Tämä kreikan sana ahdinko on oikeastaan aika mielenkiintoinen. Ja se kuvaa, että tästä on, että todella on rankasta elämäntilanteesta kyse. Se tarkoittaa suomeksi tarkkaan kääntäen kuristettu kurkku, semmoinen, josta happi loppuu. Ja Paavali sanoo, että tästä voi riemuita. Miksi? Koska se vaikuttaa meissä jotakin. Se on kuin eräänlainen ketjureaktio, opettaa Paavali. Tätä teologiassa kutsutaan myös kultaiseksi ketjuksi. Ahdinko saa aikaan kestävyyttä. Siinä mekin ollaan varmaan toistemme kanssa samaa mieltä, että sellainen ihminen, jonka elämässä kaikki on hyvin, hän on monasti täynnä vaatimuksia. Hän on täynnä kärsimyksiä, kärsimättömyyttä. Hän nursee pienimmistäkin, mikä ei hänelle sovi. Mutta sitten on toinen ihminen, joka on joutunut elämässä kärsimyksen kouluun. Hän asennoituu kaikkeen ihan eri lailla. Hän on oppinut nimittäin näkemään asioita eri lailla. Hän näkee toisen ihmisen arvon. Ja hän on niin monesta kiitollinen. Tämmöiset asiat ihmisen pitää oppia. Näitä meillä ei luonnostamme. Kestävyys auttaa selviytymään koetuksesta. Koetuksesta selviytyminen antaa toivoa. Uskon, uskallamme iloita siitäkin syystä, että Jumala on semmoinen merkillinen Jumala. Että hänen käsissään ne ahdingot muuttuvat aina joksikin myönteiseksi asiaksi. Tässä Jumalan kädet ovat tosi merkilliset. Ja sen takia meillä voi olla tämmöinen toivo. Tässä on maalattu jollain lailla vähän niin kuin palkintopalli. Näin mä sen kuvittelen. Nämä kolme asiaa. Paavali sanoo, että tämä kestävyys, se saa nyt pronssia. Koetuksen kestäminen, se saa sen hopeamitalin. Ja kulta, se annetaan toivolle. Jumala johtaa vaikeuksien kautta aina johonkin tiettyyn päämäärään, jonka hän tietää. En tiedä, onko tässä salissa joku tänään, jonka päälle Jumala on laittanut jotain vaikeaa, raskasta. Haluaisin sanoa sinulle, että älä ajattele näissä ahdingoissa, että tämä on Jumalan tapa nujertaa sinut. Oikeastaan on kyse päinvastaisesta. Vaikeudet ovat kuin Jumalan luottamus, luottamuksen osoitus sinun päin. Jumala ei ole sinua hylännyt. Hän auttaa sinua luottamaan niin, että sinun sydämesi juuret kietoutuisi entistä vahvemmin häneen ja hänen sanansa. Siitä me ollaan varmaan kaikki yhtä mieltä, että tyyni meri ei tee kenestäkään kunnon merimiestä. Myrskyä siihen tarvitaan. Ja siitä sen keskellä oppii merimies todella merimieheksi. Näin se elämässäkin menee. Me riemuitsemme jopa ahdingosta. Voitaisiin me väittää Paavalille vähän vastaankin. Mulla eri mieltä. Me ei nähdä ahdingolla yhtään mitään hyvää. Kun mä tätä raamattuluentoa kotona valmistelin, mulle tuli mieleen hyvä ystäväni, joka otti osaa vuonna 1988 Filippiineillä Manilassa pidettyyn tämmöiseen suureen evankeliumiskonferenssiin, jossa oli Jumalan valtakunnan työntekijät ympäri maailmaa. Ja hän sanoi, että siellä kaikkein sykähdyttävimmän puheenvuoron käytti eräs kiinalainen pappi, joka oli ollut 18 vuotta vankeudessa työsiirtolassa. Hän sanoi, että koska hän oli uskonsa vuoksi siellä, niin häntä haluttiin nujertaa niin radikaalisti kuin vain pystytään ihminen nujertamaan. Ja hänellä annettiin koko sen työsiirtolan alueen kaikkein vastenmielisin tehtävä. Hän joutui tyhjentämään leirin likakaivot. Ne oli hänen kuvauksensa mukaan 2 metriä leveitä ja 2 metriä syviä. Täynnä sen siirtolan siellä asuvien ihmisten ulostetta. Likakaivon piti antaa muhia siellä niin kauan, että se sitten heitettiin pellolle. Ja hänen tehtävänsä oli myöskin sitten lapioida se lanta sieltä pelloille. Ja hän oli kertonut, että se lanta ja se haju oli niin hirvittävä, että hänen ympärillään moneen 10-100 metriin ollut sielunsieluakaan. Siinä missä kaikki muut vangit oli jatkuvan kontrollin alla, tämä vanki oli ihan yksin, koska kukaan ei kestänyt sitä hirvittävää hajua. Se paikka oli kuin tautipesä. Ja sitten tosi sykähdyttävää oli, kun hän tajusi, että tässä paikassa, tässä likakaivossa, minä olen täysin vapaa. Mä voin rukoilla ääneen, kukaan ei häiritse. Ja pappi kertoi, että mä luin Raamattua itselleni niin paljon kuin mä ikinä muistin. Ja sitten mä lauloin. Mä lauloin niin paljon lauluja, kun mulle tuli mieleen sieltä seurakunta-ajalta. Ja just silloin oli Kiinan seurakunnissa ollut yksi hengellinen laulu, joka tuli Amerikasta, hyvin tämmöinen pidetty. Ja tunsin sen itsekin hyvin, koska laulu on sitä Kotkan seurakuntanuorissa varmaan samoihin aikoihin 60-luvun lopussa. Sen laulun nimi on Puutarhassa. Ehkä joku teistäkin on laulannut sitä. Se oli ollut tämä papin lempilaulu seurakunnassa, mutta ei hän ollut ymmärtänyt sen sisältöä ollenkaan. Mutta hän kertoi, että siellä likakaivossa mä ymmärsin. Kerta kerran jälkeen, mitä mä tässä laulan. Sen ensimmäinen säkeistö menee muun muassa näin. Käyn yksinäin puutarhaan, kaste ruusuilla vir kimmeltääpi. Silloin hiljaisen kuulen kuiskehen, se Jeesuksen on ääni. Ja hän kulkee vierelläin vakuuttaen, että kuulun hänelle aina. Hetki ihmeinen kanssa Jeesuksen, ei vertaista löydy. Likakaivosta, hän kertoi, tuli minun yksityispuutarhani. Koskaan en ole kokenut Herrani läsnäoloa niin voimakkaasti kuin keskellä sitä lantaa ja liejoa. Me riemuitsemme ahdingusta. Paavali antaa vielä yhden toivon näköalan lisää siitä, että ei tämä tämmöinen ahdingosta riemuitseminen, ei se nouse meistä ja meidän kyvystä. Ei se pappi itse olisi tähän pystynyt ilman tätä, jäi 5. Ilman toivoa, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille pyhän hengen. Tässä on se jokin, joka pitää tämmöistä elämää yllä ja yhteyttä ylöspäin. Jumalan rakkaus, joka antoi parhaimpansa kaikkein huonommalle. Hän ei meitä jätä heitteille. Pyhä henki. Uskovalle ihmiselle, niin niille, jotka kuuluu aikanaan Rooman seurakuntaan, niin kuin meille tänään, se on lahja, joka on saatu. Henki on vuodatettu meihin. Rakkaus, josta tässä puhutaan, se ei ole meidän rakkauttamme Jumalaan, vaan se on Jumalan rakkautta meihin. Ja se on sytyttänyt sydämen. Sen seurauksena te istutte maanantaisin täällä Raamattukoulussa. Ilman tätä pyhää henkeä ja tätä rakkautta ei teitä täällä enää. Tämä on se jokin, joka ajaa meitä aina kuulemaan lisää tästä Jeesuksesta ja tästä rakkaudesta. Ja sitten tulevat nämä jae 6-8. Ne on tosi tärkeitä jakeita muistaa, sillä ennen kuin tämä maallinen matka on tehty, niin kyllähän me vielä monta kertaa ehkä epäillään sitä omaa taivaaseen pääsyä. Otan ne vielä täältä. Meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Tuskinpa kukaan käy kuolemaan jonkun vanhuskaan edestä. Hyvän edestä joku mahdollisesti uskaltaa kuolla. Mutta Jumalan rakkaus. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Uuskäännös käytti vielä sanaa, kun olemme Jumalan vihollisia. Siellä luostarissa, jossa mä pitkään olin, siellä hengellisyydessä pantiin suuri paino sille, että elämän aikana pitää olla valmistautunut, että pääsee taivaaseen. se Raamatun paikka ilmestyskirjasta, joka menee näin, että autuat ovat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle, niin sisäkunnan johtaja muutti sen niin, että me joka ikinen kerta ennen ateriaa sanoimme kaikki ääneen näin. Autuat ne, jotka ovat valmistautuneet Karitsan hääaterialle. Taivaaseen menevät valmistautuneet ihmiset. Ja sen takia tämä on niin iso juttu, mitä me tässä äsken luetaan. Ketkä ovat taivaskelpoisia Paavalin mukaan? Siellä on 4 adjektiivia. Ensimmäinen oli heikot. Toinen adjektiivi jumalattomat. 3 syntiset. 4 Jumalan viholliset. Taivasta ei ole tehty kunnon ihmisiä varten. Ensimmäinen ihminen Jeesuksen ristin kuoleman jälkeen, joka pääsi taivaaseen, oli roisto. Ja lisää roistoja on tullut hänen jälkeensä. Heikko. Millainen ihminen on heikko? Eikö sellainen, jolla on halu hyvää, mutta ei voimaa? Aina se jää siihen haluun. Paavali sanoo, että tämmöinen ihminen voi pelastua. Jumalaton. Minkälainen hän on? Sellainen, jossa ei ole yhtään mitään pyhää. Syntinen. Sellainen ihminen, joka on kääntänyt Jumalalle selkänsä. Jumalan vihollinen. Vielä pahempi kuin syntinen. Joka ei vaan käännä selkäänsä Jumalalle, vaan taistelee Jumalaa vastaan. Sellainen Paavalikin oli ollut. Onko ihmiselle, joka on murhannut kristittyjä, taivaspaikka? Kun hän nyt on vuodattamalla verensä tehnyt meidät vanhurskaiksi, hän vielä paljon varmemmin pelastaa meidät tulevalta vihalta. Sana vanhurskas ei kuulu puhekieleen, käyttökieleen, siksi on aina hyvä muistuttaa itseään, mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa, se on oikeuskieltä Raamatun aikaa. Josta se on otettu ja se tarkoittaa samaa kuin syyttömäksi julistettu. Paavali haluaa sanoa, että korkein mahdollinen tuomari katselee minua moneen pahaan syyllistymättä armahtavin silmin. Olen rakastettu, hyväksytty, armahdettu, arvostettu riittävä. Huolimatta kaikista niistä tuomioista, jotka minä olen elämäni aikana itselleni lausunut. Tai toiset. Huono äiti, huono isä, huono kasvattaja, huono esimerkki, huono kristitty. Olen tehnyt elämässä vääriä ratkaisuja, karkeita laiminlyöntejä ja tätä rataa. Ei haittaa. Ja 10. Jos kerran Jumalan pojan kuolema sovitti meidät Jumalan kanssa, kun olimme hänen vihollisiaan, paljon varmemmin on Jumalan pojan elämä pelastava meitä nyt, kun sovinto on tehty. Roomalaiskatolinen kirkko opettaa, että ihminen voi olla varma pelastuksesta vasta, kun katsotaan sitten se elämän loppu. Sieltä sitten arvioidaan, että onko hän pelastettu vai ei. Silloin tästä uskon vanhurskaudesta ei kenellekään ole mitään iloa. Paavali sanoo, että näin se ei ole. Ajassa pelastettu, kun uskoo Jeesukseen, se pätee iankaikkisesti. Ja hän vahvistaa tämän toteamalla, että jos Jumalan rakkaus meihin, kun olemme syntisiä ilman mitään sovitusta ja ilman vanhurskauttamista, oli jo niin suuri, että hän tämmöisten eteen antoi Jeesuksen kuolla. Miten paljon enemmän saa olla varma hänen rakkaudestaan, kun Jeesus on antanut henkensä ja me uskomme hänen rakkauteensa. Golgatan tähden jälkeen. On täysin mahdotonta, että Jumala peruuttaisi pelastuksen ja alkaa sitten, kun me tuollaan hänen luokseen, arvioimaan meitä meidän ansioittemme mukaan. Ei totisesti. Ja se, mitä Paavali halusi tässä näin monisanaisesti sanoa, oli tämä, että maailmassa ei ole yhtään niin kelvotonta syntistä, joka ei kelpaisi Kristukselle. Jae 11. Se uusi käännös. Se sanoo näin, että eikä siinä vielä kaikki. Me saamme myös riemuita Jumalasta. Saamme juhlia Jumalaa. Tuli tässä kohtaa mieleen yksi Saksan television mainos, oli säästöpankin mainos, joka meni tähän tyyliin, että kaksi vanhaa koulukaveria tapasi toisensa vuosikymmenten jälkeen. Ja sitten näytettiin, miten he keskusteli keskenään ja löivät niin kuin korttinsa pöytään, että mistä he nyt elämässään riemuitsevat, kun tähän päivään on tultu. Toinen pani kortit pöytään ja siinä näkyi hienoja kuvia hänen talosta ja veneestä ja autosta. Ja toinen koulukaveri pani vielä paremmaksi ja siitä tuli hieno kuva. Kaveri sanoi, tässä on minun suihkuni. Se oli oikeastaan suihkulähde, semmoisen komean villan pihalla, huvilan pihalla. Tässä on mun kylpyamme, hän sanoi, se oli valtavan hieno uima-allas. Kolmantena hän vetää ja hei, kato, tässä on mun keinuhevonen. Ja se oli semmoinen komea elävä rotuhevonen. Ja se toinen koulukaveri päätteli, kun muistelen, niin etkö sä ole ollut niitä kaikkein huonoimpia koulussa? Että miten sä niin kuin nyt tähän oot päässyt? Ja mä tiedän, arvaatte sitten vastauksen. Säästöpankki. Ja se sijoitusneuvon. Siinä oli tämä riemun salaisuus. Paavali pani oman kortin pöytään. Me riemuitsemme Jumalastamme. Tämä on niin iso sana, että mä luulen, että me ei oikein kukaan ymmärretä, että me saamme Jumalasta riemuita. Me syntiset ja kelvottomat ja jumalattomat ja jumalavioliset. Käsittämätöntä. Kaikkein korkein on meidän Jumalamme ja meidän Isämme, jota saa lähestyä, jota saa rukoilla, joka jakaa meidän elämäämme, johdattaa meitä, niin kuin äsken laulettiin. Ja tästä riemusta roomalaiskirja 8 on tulvillaan, kun sinne asti päästään. Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Ei kukaan, ei mikään. Olla voittamattomia. Mutta jos tämän kääntää toisinpäin, jos Jumala on meitä vastaan, mitä sitten? Sitten ei ole yhtään aihetta riemuita. Sitten me on taas ainaisesti syyllisiä ihmisiä. Kun meillä olisi vaikeaa, meillä ei olisi ketään, kenelle huolet heitä. Ei armoa, ei iloa, ei lepoa, ei rauhaa, ei mitään. Hurjaa ajatella loppuun asti, jos Jumala ei olisi meidän puolella. Mutta hän on. Ja tähän juhlaan Paavali kerrottaa. Meillä on Isä taivaassa. Kun nyt olemme vastaanottaneet Herramme Jeesuksen Kristuksen valmistavan sovituksen. Olemme uskosta vanhurskaita. Tekisi vielä tällä kohtaa todeta näin, että mä luulen, että tämmöisestä asiasta, kun uskon vanhurskaus on tässä salissa puhuttu monta kertaa, armosta pelastettu ja tälleen, ja joku ajattelee, että no, kyllähän mä nyt sanon monta kertaa kuullut, että tarvitseeko sitä nyt aina toistaa. Ja kyllä mä nyt uskon, että se Jumalan rakkauskin minua, kyllä se on totta, että ei se nyt niin tarpeen ole, että siitä aina puhutaan. On se. Se pitää kuulla uudelleen ja uudelleen. sillä se katoaa meiltä aina uudelleen ja uudelleen. Mä voisin kertoa ihan oman tuoreen esimerkin, miten se katosi. Mullehan tämä on ollut päivän selvää ja mä oon uskonut. Mutta sitten tuli tämmöinen elämäntilanne, että mä kuulin rutiinitarkastuksessa olevani erittäin vakavasti sairassa, syöpäsairassa. Ei annettu kauheasti toivoa. Mä ajattelin, kun mä tulin kotiin. Jumala, millä minä olen tämän ansainnut? Mä oon koko elämäni palvellut sinua. Ja nyt sä kuittaat mulle tän näin. Mitä siinä oli tapahtunut? Yhdessä hetkessä se sanoma Jumalan rakkaudesta, se oli täysin karannut. Yhtäkkiä Jumala oli mulle kuin työnantaja, siis palkanmaksaja, joka kuittaa nyt sen tälleen. Ja se isä ja hänen kasvonsa poissa olivat. Uskon, että tämä on monen teidänkin kokemus. Tulee elämään joku suuri vastoinkäyminen, yllättävä ahdinko. Ja täältä nousee, että Jumala, miksi? Mitä mä tämmöisen on ansainnut? Millä synnillä? Millä sä tämän mulle kuittaat? Ja jotta me myöskin tämmöisessä hetkessä pysyttäisiin niin kuin kuivin jaloin, eikä jouduttaisi tähän ahdinkoon, joka on ihan väärä, niin sen takia pitää tämä ilo uskon vanhurskaudesta kuulla ja omistaa uudelleen ja uudelleen, koska koskaan missään vastoinkäymisessä ei ole kyse siitä, että nyt tulee palkanmaksu. Eikä Jumala enää ole se isä, joka hän evankeliumissa on. Sitten mennään tämä luku loppuun, jakeesta 12 eteenpäin. Sen tähden, niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Sillä joiden lakiakin oli synti maailmassa, mutta syntiä ei lueta, missä lakia ei ole. Kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti niitäkin, jotka eivät olleet syntiä tehneet samankaltaisella rikkomuksella kuin Aadam, joka on sen esikuva, joka oli tulossa. Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen. Sillä jos yhden lankeemuksen lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljon ennemmin on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi. Eikä lahjan laita ole niin kuin on sen, mikä tuli yhden synnintekijän kautta. Sillä tuomio tuli yhdestä ihmisestä kadotukseksi, mutta armolahja tulee monesta rikkomuksesta vanhurskauttamiseksi. Ja jos yhden ihmisen lankeemuksen tähden kuolemaan hallinnut yhden kautta, niin paljon ennemmin ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden, lahjan, runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden Jeesuksen Kristuksen kautta. Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi. Sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi. Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi. Mutta missä synti on suureksi tullut, siinä armo on tullut ylenpalttiseksi. Että niin kuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin mukana kuolema. Näin se jae 12. Ihmiskunnan historiassa on ollut hetkiä, jotka ovat muuttaneet maailmaa tavattomasti. Sitten tulenteko tai maailma ei enää ollut samanlainen. Eikä senkään jälkeen, kun keksittiin auto, lennätin, lentokoneet, tietokoneet, älypuhelimet ja niin edelleen. Paavali sanoi, että ihmiskunnan historiasta löytyy semmoinenkin hetki, joka muutti maailmaa radikaalimmin kuin mikään näistä mainituista. Sen seuraukset tuntuvat joka ikisen ihmisen elämässä. Hetki, jolloin ensimmäinen ihminen lankesi syntiin. Synti ja kuolema tulivat maailmaan. Tässä ovat tämän maailman varsinaiset suurvallat. Synti ja kuolema. Ne hallitsevat jokaisen elämää. Fyysinen kuolema on osa tätä kuolemaa. Vaikka joskus keksittäisiin kuolemattomuuden lääke, ei se kuoleman ongelma silti maailmasta poistuisi. Lankeemus jätti lähtemättömät jäljet. Jumalan vihollinen sai samalla kiinnityksen ihmisluontoon. Siitä lähtien, kun syntiin lankeemus oli todellisuus, maailmassa on keskusteltu vuosituhansia, mistä paha. Miksi ihminen käyttäytyy niin kuin hän käyttäytyy? Onko se kasvatuksen elinympäristön, onko se vanhempien syytä vai kenen syytä se on? Lankeemuksen jälkiä ne ovat, myös ihminen tämä tai ei. Paavali yritti tätä syntiä, itsekästä luontoa kitkeä elämällä kunniallisesti ja lakia noudattaa. Pahemmaksi vaan meni. Paavalin aikaiset fariseukset, kun ne kuunteli roomalaiskirjettä, niin niille tämä oli kauhistuttavaa. He taisteli mieluummin verille asti omaa syntisyyttä vastaan ja pyrki päästä siitä eroon. Ihmisen suurin synti on aina se, että hän ei usko Jeesukseen, sillä Jeesus on ainoa ulospääsy. Lain avulla paha ei ole voitettavissa, pahemmaksi vaan menee. Jakeet 15 ja 18, niistä puhutaan tämmöisestä vastakkainasettelusta, niin kuin muutamassa muussakin jakeessa. Yhden ainoan rikkomus on tuottanut kaikille kuoleman. Paljon runsaammin ovat Jumalan armo ja hänen lahjansa tulleet yhden ainoan ihmisen, Jeesuksen, Kristuksen ansiosta kaikkien osaksi. Sitten jää 18 jälleen, niin kuin siis yhden ainoan rikkomus tuotti ihmisille kadotustuomio, niin riittää yhden ainoan vanhuskas teko antamaan kaikille ihmisille vanhuskauden ja elämän. Tässä pannaan useissa jakeissa vastakkain Aadam ja Kristus. Aadam halusi olla niin kuin Jumala. Jeesus riisui itsensä, ei halunnut olla niin kuin Jumala, otti orjan muodon. Aadam halusi olla Jumalasta täysin riippumaton. Kun lukee evankeliumista Jeesuksesta, hän halusi olla Jumalasta riippuvainen ihan kaikessa. Aadamin takia tuli lankeus, kadotus. Jeesuksen ristin kuoleman kautta tuli elämä ja vanhurskaus. Aadamin lankeemus johti siihen, että kuolema tuli kuninkaaksi. Kristuksen antama armolahja tekee ihmisestä kuoleman herra. Ihmeellistä. Jakeessa 19 Paavali korostaa kuuliaisuutta. Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuus teki kaikista syntisiä, niin yhden kuuliaisuus tekee kaikista vanhurskaita. Yhden kuuliaisuus. Tälläkin kohtaa ajattelen tilannetta, joka monella saattaa olla joskus elämässä, ja se on se, että murehtii siitä, että on ollut tieten tahtoon Jumalalle tottelematon. Muistan kerran keskusteluhetken leirinuotiolla. Meitä oli semmoinen isompikin porukka, jossa keskusteltiin hengellisistä asioista, ja yksi ihminen kertoi, että hän kantaa murhetta, että hän on ollut Jumalalle yhdessä elämäntilanteessa tottelematon. Hän sai voimakkaan kehotuksen puhua jollekin ihmiselle evankeliumin sanaa. Se oli hyvin kirkas kehotus. Hän ei tehnyt sitä. Myöhemmin hän kuuli, että tämän ihmisen elämän elinikä oli ollut kovin lyhyt. Se painoi hänen tuntoaan. Muistan toisen ihmisen, joka oli ollut tottelematon, vielä vaikeammassa tilanteessa, josta hän kantoi suuresti murhetta. Mä oon ollut tottelematon Jumalaa vastaan. Paavali sanoo tähän hätään tämmöisen suuremmoisen asian, että Jeesuksen kuuliaisuus peittää alle meidän tottelemattomuutemme. Jumala on asettanut poikansa yhden kuuliaisuuden peittämään kaiken sen, missä me olemme tottelemattomia, eikä yksikään tottelemattomuus koidu meidän kadotukseksi. Laki tuli maailmaan sitä varten, että rikkomus tulisi suuremmaksi. Mutta missä synti on tullut suureksi, siellä armo on tullut ylenpalttiseksi. Mahtava sana. Miten saisi ihmisen uskomaan tähän? Jumalakin mietti sitä taholla. Eikö siten, että pelästytään hänet lain vaatimuksilla ja ajetaan ahtaalle. Oikeastaan tästä on semmoinen hyvin kaunis esimerkki, miten ihminen jaksaa uskoa tähän ylenpalttiseen armoon. Ja mikä tehtävä tällä lailla on, että tähän tämä usko syntyisi. Täälläkin on usein kerrottu ensimmäisen Mooseksen kirjan tapahtumaa, jossa Joosef kohtasi veljensä. Se kertomus on puhutteleva siitä syystä, että kerrotaan, miten Joosef tunsi suurta rakkautta ja armahtavaisuutta niitä kovia veljiä kohtaan. Hän halusi tehdä heille hyvää, mutta hän meni tulkin taakse. Ja sen tulkin kautta hän sitten rupesi latelemaan näille veljille lainsanaa. Puhutteli ankarasti, sitoi heidät ensin, otti yhden niistä vankilaan, peljästytti, murehdutti. Oli niin kuin vähän käsittämätön. Miksi? Pehmittääkseen näiden veljien sydäntä siihen hetkeen, kun hän ilmoittaisi sen, kuka hän on. Ja jotain samaa se lakikin. Kun se näyttää meille, ketä me olemme. Pehmentää, jotta me tajuttaisiin, että tällä tiellä ei ole mitään muuta kuin tuo. On vain se armo, joka riittää minullekin. Siksi Paavali on pannut tähän Aadamin ja Kristuksen. Yhtäällä on ihminen, Aadam, toisaalla Kristus. Ja kunhan tätä vertailua vielä loppuun, niin sitten hän kertoo siitä armosta, että se on ylenpalttinen. Jumalan varastot eivät koskaan hupene. Siellä on aina riittävästi armon määrää. Vaikka kuka tahansa tulisi sitä häneltä anomaan. Tämä roomalaiskirje 5 on myöskin oikeastaan aika hyvä vastaus semmoiselle ihmiselle, joka joskus kyselee, että mitä hyötyä on uskovaisuudesta? Tarvitseeko ihminen? voisi osoittaa, mitä siellä aaramin puolella kaikkea on. Syntiä, lankemusta, syyllisyyttä, kuolemaa ja kadotusta. Ja sitten, mitä siellä Jeesuksen puolella on. Armahdus, rauha, lepo, pelastus, sovitus ja kaikkinen elämä. Kummalle puolelle haluaisit mennä? Niin kuin synti on hallinnut ja vienyt kuolemaan, niin on armo hallitseva ja johdettava ikuiseen elämään. Koska Herramme Jeesus Kristus on lahjoittanut meille vanhurskauden. Erästä amerikkalaista astronauttia haastateltiin, joka oli saanut kävellä kuun pinnalla. Toimittaja kysyi, että mitä sä ajattelet? Kun sä kävelit kuun pinnalla ja katsoit alas maapalloa. Arvatkaa, mitä se astronautti vastasi. Mä aloin ajatella sitä meidän avaruuskapseliamme. Sitä, että se kapseli rakennettiin ja rakentamaan otettiin ne, jotka olivat tehneet sen halvemman tarjouksen. Näin se maailmassa menee. Joka tarjoaa halvemman hinnan, saa työn ja työpaikan. Roomalaiskirje 5 kertoi Jumalan pelastusteosta, joka ei ole tehty halvimman mukaan. Kallein mahdollinen hinta on tämän kaiken taustalla. Jeesuksen sovituskuolema. Ja se on täyttä totta tänään. Ja sen varaan saa joka ikinen tänään heittäytyä. Hiljennytään rukoukseen. Elävä Jumala, rakas taivaallinen Isä. Se mitä me tänään tässä luimme. Tämä ei ole ihmisen päästä koskaan syntynyt eikä tehty. Emme me ikinä olisi osanneet jotain tämmöistä kirjoittaa, jostain tämmöisestä kertoa. Se on niin ihmeellistä. Ja Herra, se kuuluu jokaiselle meistä. Kiitos tästä. Kiitos siitä, että saamme olla taivaskelpoisia, näin vajaina, ehkä tänään näin syyllisinä, tottelemattomina, murheellisina, siitäkin huolimatta, koska Jeesus on tehnyt ja valmistanut sen puun, jolla sinä meihin katsot. Suo, että me juurtuisimme tähän ihmeelliseen armon sanaan. Myös kaikkien niiden vaikeuksien keskellä, jota ehkä tänään elämässä on. Sinä et halua meille mitään pahaa. Anna meidän uskoa ja luottaa ja toivoa, että sinun käsissäsi myös kaikki raskas muuttuu hyväksi ja palvelee jotakin. Rukoilemme myös tämän pyynnön puolesta, jossa pyydetään Markun raha- ja asuntoasioiden puolesta. Ja rahoittaa häntä, että hän saisi tähän sen tarvittavan viisauden ja ohjauksen. Ja että hänen elämänsä sen myötä asettuisi oikeisiin uomiin. Siunaa kaikkia rukousaiheita, mitä meidän sydämessämme on. Muista myös sitä ystävää, joka valmistautuu suureen leikkaukseen. Hänen kallon pohjassa olevan kasvinsa vuoksi. Tee siinäkin niin, että paha muuttuu hyväksi. Amen.